Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 21 қараша 2018 жыл, күн бүгін сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтті күнде қайта қауышып отырмыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен Алматы уақыты 9 сағат 00 минут не 40 секундты көрсетіп тұр. Ендіше қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Біз тікелей эфирдеміз, тікелей эфирде болғандықтан бізге бүгін хабарласуға, хат жазуға, қоңырау шалуға болатынын естеріңізге салып кеткім келіп отыр. 877-724-30. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы тұр. Сіз ұялшақ емессіз бе? Яғни ұялшақтық, ұяң мінез, ұялшақтық мінез деп жатамыз, тұйық мінез деп жатамыз. Сіз осы айтып отырған бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой пікірлеріңізді бүгін жазып қалдыруға болады, немесе қоңырау шалуға болады. Ұялшақтық деген не? Осы ұялшақтықтан қалай арыламыз? Ұялшақтықтың қандай жақсы жағы бар, жаман жағы бар? Бізге кері әсер ететін жақтары бар. Осының бәрін бүгін сіздермен бүгінгі бір сағаттық бағдарламада талқылайтын боламыз. Жалпы ұялшақтық, тұйық мінез адамға қандай әсер етеді, осы туралы осының плюс минустарын дейміз ғой, жан жақты талқылап шығатын боламыз бүгін. Қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Егер қоңырау шаламын десеңіздер, міне телефон тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, және WhatsApp желісі де сонымен бірге осы нөмірде 877-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір қалдырыңыздар, белсенді болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Енді біз әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап аламыз, содан кейін міндетті түрде бірнеше минуттан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін міне 21 қараша 2018 жыл біз таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бүгінгі күнге арналған сіздерге ауа райы болжамын таныстырғым келеді. Одан кейін ары қарай бағдарламамыздың тақырыбын, негізгі тақырыбына ауысатын боламыз. Ендеше құлақ ассыңыздар, сіздердің назарларыңызға бүгінгі күннің ауа райы болжамы. 21 қараша 2018 жылғы Алматы қаласында бүгінгі ауа температура, күндізгі ауа температурасы плюс 6 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 2 градусты көрсетіп тұр екен. Күн бүгін ала бұлтты болады деп болжауда. Ал ел ордамыз Астана қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы минус 3 градусты көрсетеді делінген, ал қазіргі таңдағы ауа температура яғни минус 4 градусты көрсетіп тұр делінген екен. Ел ордамыз Астанада бүгін қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған біздің ауа райы болжамы осындай болды. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырыбымыз сіз ұялшақ емессіз бе? Ұялшақтық, ұяңдық, яғни және тұйықтық мінез құлық туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30 нөмірі. Осыған қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы ой-пікір жазып қалдырсаңыздар да болады. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз эфир барысында ендеше. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ұялшақтық адамның өз қылықтарының немесе қайсы бір даралық көріністерінің сол қоғамда қабылданған және оның өзі де қостайтын нормаларға, мораль тараптарына іс жүзінде сәйкеспеуін ұғыну не сәйкеспеді деп білу нәтижесінде пайда болатын сезім екен. Ұялу басқа адамдардың әдетте жақындарының қылығымен не тұлғалық мінездерінің көрініс беруімен байланысты болуы мүмкін. Ұялшақтық өзіне өзі қанағаттанбаушылық, көңілі толмаушылық, өзінің жазғыру не кінәлау ретінде де туындайды дейді. Ұялшақтықты өзін өзі кемелдену, білім мен біліктілікке жету, өз қабілеттерін арттыруға бағытталған мінез құлықтың қуатты қозғаушы күші арқылы жоюға болады делінген екен. Ұялудың бастапқы шегі әркімнің құндылық бағдарларында әрбір жеке тұлғаның қасиеттеріне, айналасындағы адамдардың өзі жөндегі пікірлеріне және сезімталдығына да байланысты. Субъектінің назарын өзінің мінез құлқы мен қасиеттеріне шоғырландыратын ұялшақтық адамның өзін өзі ұғынуын, өзін өзі бағалауын, өзіне де сын көзімен қарауын дамытуға себепші болатын күшті рефлексиялы эмоция деп санайды екен. Ары қарай жалғастыратын болса, қымбатты радио тыңдармандар, ұялған кезде бір ойдың өзінен бұлшық еттердің дірілдеп қалтырап жатқандығын сезінесіз. Барлығынан аз сөйлеп жатқандығыңызды да аңғарасыз. Не айтарыңызды білмей мазасызданатын боласыз. Осындай аз сөйлеу немесе мүлдем жақ ашпаудан кейін өзіңіздің пікіріңізді қызықсыз санайды деп ойлайсыз. Бұл мінезді жоюдың мынандай құпиялары бар көрінеді. Біріншіден бұл үшін тәжірибе жасап, не болмаса емтихан тапсырып жатқанда күйде бұлының қажеті шамалы. Барлығын асықпай, біртіндеп іске асырыңыз. Екіншіден өзіңе позитивті образ жасаңыз, яғни бейне жасаңыз. Мәселен, ұялшақтық жақсы мінез болғанымен ол менің ары қарай дамуымда кедергісін келтіреді деген қағидаларды ұстануыңыз тиіс. Ал енді үшіншіден, расында өзгеруге бел будыңыз ба? Шешім қабылдаңыз, күресу жоспарын айға емес жылға жасаңыз. Төртіншіден, өміріңізге өзгеріс жасау жолын таңдаңыз. Ал бұл сізге не үшін керек деген сауалдың жауабын білу шарт. Бесіншіден, өз өзіңе сенімді бол, өзіңді өзің алдама, кейде бұл мінезді көңіл күйге қарай өзгертудің қажеті жоқ. Танысыңызбен кездескенде алғаш болып сәлем беріңіз. Осылайша белсенді болуға әдеттенесіз. Алтыншыдан, болып жатқан өзгерістерді қағаз бетіне түсіру артық етпейді дейді. Я, бұл jarar.com сайтынан алынған қызық мәлімет екен, қымбатты радио тыңдармандар. Я, ұялшақтық, сіз өзіңіз, қымбатты радио тыңдарман, ой-пікір қалдырыңыздар. Сіздің мінез құлқыңыз қаншалықты ұялшақтық сезімі бойыңызда бар, осы туралы айтып отырсаңыздар. Қандай жағдайда сіз ұялшақтық мінез танытасыз? Қандай жағдайда сол ұялшақтық мінезді жеңе аласыздар? Осы туралы қымбатты радио тыңдармандар ой-пікір білдірсеңіздер, біздің қадірменді тыңдармандарымыз сіздердің айтқан жазған хаттарыңызды естіп, мен ойлаймын бір ынта жігер алып қалатынына кәміл сенем. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ендеше ары қарай бір әннің уақыты келіп қалған сияқты, ендеше мен сіздермен бір ән үзілісінен кейін қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымызға. Я бұл сіздердің тамашалаған әсем ән, бұл ақ жауын әні болатын, яғни Меруерт Түсіпбаева әншінің айтқан орындаған әні. Ендеше бағдарламамыздың тақырыбына қайта ораламыз, негізгі тақырыбымызға. Я қайталап кетем жаңадан қосылған тыңдармандарға, сіз ұялшақ емессіз бе? Я ұялшақтықты қалай жеңеміз, яғни бұл жалпы ұялшақтық, ұяң мінез, тұйық мінез қайдан пайда болады? Жалпы осындай сұрақтарға бүгін жауап іздеп отырғанымыз, жауап іздеп жатырмыз, қымбатты тыңдармандар. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Я жалпы осы психологтардың пайымдауынша анандай жағдайларды атап айтып кеткім келіп отыр. Я биологиялық бейімділік, яғни балалар табиғатынан сезімтал, сынға қолайсыз жағдайларда өте сезімтал келетіні туралы. Және күйзеліс салдары, басқа қалаға мысалы қоныс аударса, жаңа мектепке ауысса, және отбасындағы мәселелер, мысалы үшін ата-анасының ажырасулары да кеп соғуы мүмкін. Осындай ұяңдық, ұялшақтық, тұйық мінез құлыққа кеп соғуы мүмкін. Я, одан кейін отбасындағы жағымсыз жағдайлар, қарым-қатынас, әркез сынау, шектен тыс бақылау, шектен тыс ұрсу, яғни балаға себептен себеп ұрсу, осылардың бәрі осында ұялшақтық, ұяң мінезге алып келіп соғуы мүмкін. Және ортадағы ортадан бөлектеу, яғни сыныптастарын шеттетуі осындай нәрселерге алып келіп соғып жатады. Я, ұят пен жалпы жалтақтық екеуі мүлде екі бөлек қарама-қайшы қасиеттер. Ұялу адамдық қасиетін көрсетсе, ал жалтақтық жеке тұлға ретінде қалыптасуға мұрша бермейді. Ол баланың дұрыс қалыптасуына өміріне кері әсерін тигізеді. Жалтақ балалар құрып-құрдастарының арасында қысылады, бірдеңе қате айтып қоюдан немесе шеттелуден қорқады. Мұндай балалар өзіне қатысты айтылған кез келген ұсақ түйек сөз үшін де күйзелуі мүмкін. Көп елдің назары өзіне түсе қалса, қызарып, қалбалақтап, сөзінен жаңылысуы мүмкін. Ойын дұрыс жеткізе білмейді. Осыдан кейін олар өз бетінше шешім қабылдай алмайды. Іштей өз-өзіне деген сенімсіздік туындайды. Я, бұл қымбатты радио тыңдармандар балаларға бойында пайда болатын яғни кері әсер, ұялшақтыққа, ұяңдыққа, осы тұйықтыққа алып келетін кейбір себептерді сіздерге атап өттім. Я, шын мәнде де балаларымыз болашақта дұрыс және жақсы қасиетке ие болсын десе, қымбатты радио тыңдармандар, жоғарыда айтып кеткен нәрселерден аулақ болуға біз тырысуымыз керек. Я, әсіресе жаңа айтып кеттім, отбасынан алатын көретін мәселелер арқылы да көп адамдар, көп балаларымыз ұялшақтыққа, ұяңдық мінезге қалыптасып қалады. Я, ол жаңа жоғарыда айтып кеткендей жыл сайын көшу, я тұрақты бір жерде тұрмай басқа жерге қоныс қайта-қайта қоныс аудара беру, бұл да баланың сол санасына, сезімталдығына әкеп соғатыны рас. Және сонымен қатар, я, көшкен сайын мектеп ауысады, мектеп ауысқан сайын балалар ауысады, класстастары, жасыныптастары ауысады, мұғалімдер ауысады, содан баланың мінез құлқы тұйықтыққа, осындай ұялшақтыққа алып келіп соғатыны рас. Я, сонымен қатар жағы отбасында қарым-қатынас, жоғарыда айтып кеткендей, осының бәрінен аулақ жүруге тырыспағай. Я, балаларымыз болашақта сол өз жақсы мінезге қалыптасын десек, дұрыс жолға қоюымыз керек. Я, балаға қалай көмектесуге болады? Осы туралы бірер мәліметтер кеткім келіп отыр. Я, бір емес, бірден бірнеше стратегияны қолдануға жет екен, себебі әр балаға қай тәсіл көмектесетін біз ашып білу қиын. Я, балаңызға өз тәжірибеңіз туралы айтып беріңіз, өз басыңыздан өткен оқиғаларды, мектептегі кішігірім келеңсіздіктерден қалай жол тауып шыққаныңызды айтып, естеліктеріңізбен бөлісіп отырыңыз. Бұл үлкен кісілерге айтып отқан азда болса кеңесіміз, балаларымызды сол ұялшақтықтан, мінезден қалай арылтатынымыз туралы. Баланың қиындықтарына көңіл бөліп, оған қолдау көрсетіңіз, әркез түсінуге тырысыңыз. Сол кезде ғана бала өз қорқынышын жеңе алады, сонда ғана бала сіздің өзін түсінетініңізді біліп, қиындықтары туралы ашық айтатын болады. Баламен қарым-қатынас жасаудың жақсы жақтарын талқылаңыз. Бала айналасындағы адамдармен қарым-қатынас жасаудың не үшін қажеттігін түсінген кезде жалтақтықтан арыла алады. Балаңызбен жалтақтық, жасқаншақтық туралы әңгімелесіп, оның жаман қасиеттер екенін түсіндіріңіз. Бірақ балаға сен жалтақ, жасқаншақсың деп айтудан аулақ болыңыз. Басқа адамдардың да балаға бұлай айтуына жол бермеңіз дейді. Одан кейін баламен бірге әртүрлі ойындар ойнаңыздар. Әртүрлі ойыншық аңдарды алып, екеуіңіз екі рөлді сомдаңыздар. Түрлі мәселелерді ойлап тауып, оны шешуді балаңызға қалдырыңыз. Сонда ол өзіндік сондай бір мінез таныта алатын болады, мінез қалыптастыра алатын болады. Одан кейін сыныптастарының алдында баяндама оқу, басқа балалардың ойынына қосылу, мұғалімге сұрақ қою сияқты нақты мақсат тапсырма қойыңыз. Күнтізбе алып, балаңыз орындаған тапсырмаларға белгі қойып отырсаңыз да болады. Балаңыз ашыла түскен сайын оны мақтап отыруды ұмытпаңыздар. Баланы жалтақтығы үшін ешқашан ұялтпаңыз. Ол балаға кері әсер етеді. Егер балаңыз ойыңыздан шығып, сіз қойған мақсаттар бірте-бірте орындай бастаса, қалаған затын сатып әперіп, арасында онымен бірге қыдырып тұрыңыз. Жалтақ жасқаншақ балаларға өздерінен жасы кіші балалармен қарым-қатынас жасау көп көмектесетінде ескеру қажет. Қымбаттар тыңдармандар, әрине осының бәріне ұмтылатын болсақ, осының бәрін балаларымызға аманат етіп қалдыратын болсақ, балаларымыз міндетті түрде мінез құлқы дұрыс қалыптасатын болатыны рас. Әрине балаңызды бар болмысымен қабылдап, мейірім мен махаббатқа бөлеп отырыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл ihsan.kz сайтынан алынған мәлімет болатын. Шын мәнінде де өте пайдалы деп есептеймін. Сіздерге де азда болса кішкене көмегін тигізді деген үміттемін. Осы жоғарыда айтылған кеңестерді, жоғарыда айтылған реттік осы балаларымызға мінез құлқы қалыптастыруды үйрететін болсақ, қымбатты радио тыңдармандар, ол біздің болашағымыздың да жарқын болатыны айдан анық. Қымбатты радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Қазір ғана айтып кеткен осы мәліметтерге қосылатын болсаңыздар, немесе алып қосарларыңыз болса, өз пікіріңіз болса, айтсаңыздар болады. 877-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Ендеше мен қазір тағы да бір жақсы әнге кезек бергім келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көрінбей кеттің көп болды, жаным ау жүрмін сағынып. Қайтадан аңсап өткенді, қараймын жолға қамығы. Қараймын жолға таң қалам, көрінбей жүрсің сен неге. Өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Қараймын жолға таң қалам, көрінбей жүрсің сен неге. Өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Өзіңсіз сая бағымда, өтеді күндер үнтінсіз. Жадырай алмас жанымда, жақ еткен сенің күлкіңсің.
шапақты жарқын түнетті. Қондыма деймін күзгі бұл, біреудің ашы тілерді. Алдыма деймін азғырды.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Қайрат Түнтековтің орындаған әні болатын, көрінбей жүрсің сен неге әні. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, мен кезекті қазір жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Ендеше жағымды жаңалықтар айдарына назар аударыңыздар. Тоқтар Серіков жұбайы Бейбіт пен ұлын перзентханадан шығарып алды. Қуанышты күннің фотолары әлеуметтік желіде жарияланды деп жазды stan.kz. Таяу күндері 4-ші мәрте ұлды болған Серіков бұл күні жұбайының құшағын гүлге толтырды. Бейбіт Сейдуалиеваны перзентханадан шығаруға әншінің өнердегі досы Мақсат Базарбаев келген. Ол Instagram желісінде пост жариялап, ұлды болған әріптестеріне жылы лебіздерін білдірді. Айтпақшы, Тоқтардың анасы сәбиге Шахнур деп есім берген. Бұл туралы әншінің өзі желіде парақшасында жазды. Ол төрт ұл сыйлаған жарына алғыс айтып, оларды бағып қағуға жететінде денсаулықты тіледі дейді. Айта кетейік, Тоқтар Серіков пен Бейбіт Сейдуалиева 16 қараша күні 4-ші мәрте ұлды болды. Дәл осы күні Серіков 43 жасқа толған еді. Беларусь елінің президенті Александр Лукашенко бүгін Евровидение байқауының қатысушыларымен тәуелсіздің сарайында өткізді дейді. Беларусь басшысы жас таланттарды құттықтап, оларға сый-сияпат көрсетті. Бұл туралы Лукашенконың баспасөз қызметіне сілтеме жасап, stan.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Сендер қазірдің өзінде жеңімпазсыңдар. Өз елдеріңде жеңімпаз болып келгендеріңе қуануларың керек деді. Ал әрі қарай барлығы сәттілікке байланысты деп атап өтті ол. Лукашенко кездесу барысында Беларусьтің әділетті ел екенін мәлімдеді. Сондықтан да мықтылардың мықтысы жеңеді деді Александр Лукашенко. Президентпен бірге суретке түскеннен кейін балаларға тәттілер мен Беларусь елі жайлы кітаптар табысталды. Даниэля Төлешова Лукашенкодан алған сыйлықтарын желідегі парақшасында көрсетті. Еске сала кетсек, биыл Қазақстан алғаш рет балалар Евровидениесі байқауына қатысады. Аталған додада ел намысын талантты әнші Даниэля Төлешова қорғайды. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға құлақ аса кетіңіздер. Қысқа да нұсқа, танымал әнші Димаш Құдайберген Лондонның төрінде өнер көрсетіп, ән кешін өткізді дейді. Желіде әншінің жеке концертінің толық видеосы да пайда болған екен деп жазады stan.kz. Димаштың Лондонда өткізген концертіне әлемнің 45 елін мемлекетіндегі ән сүйер қауым ағылып керемет кешке куә болды дейді. Кеш бойы көрермендер тынбастан қол шапалақтап әншіге қошемет көрсетіп жатты. Қазақтың бір туар әншісінің фанаттары концертке асығып, сағат 5:30-дан бастап ұзын соңар кезекке тұрған екен. Я өз кезегінде Димаш Құдайберген ән сүйер қауымға 2 сағаттық шоу ұйымдастырып, барлық әнін жанды дауыста орындады. Сонымен қатар ол қайтыс болған досы, танымал мәнерлеп сырғанаушы Денис әнге, Денис Тенге ән арнады дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болды. Өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар көп бола берсін, және қазақтың елін, елімізді, жерімізді, мемлекетімізді атын шулатып жүрген осындай әнші балаларымызға дейміз, әне қарындастарымызды сәттілік тілейміз келіп отыр. Димаш болсын, жаңағы Данилия болсын, және басқа да Қазақстанның атын шығарып жүрген әншілерге жақсылық тілеп қояйық. Қымбатты радио тыңдармандар, сонымен қатар Тоқтар Серіковтің отбасына да құттықтағымыз келіп отыр. Жаңадан келген нәресте кішкентай балалар үшін. Қымбатты радио тыңдармандар, міне ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалғаймыз. Міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта қауышатын боламыз бір әннен кейін. Қазір осы Димаш туралы әңгіме, осы жаңалықтарын оқып жатырмыз, соған байланысты оның бір әнін сіздерге тарту еткім келіп отыр. Назарларыңызға Димаш Құдайберген «Дайди дау» әні. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл Димаш Құдайбергеннің орындаған «Дай дейдау» әні болатын. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта көшетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я адамның өз мүмкіншіліктерін толық көрсетуіне кері әсерін тигізетін қасиеттердің бірі бұл жаңағы айтып отырған ұялшақтық, ұяңдық, тұйықтық деп жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, я бұл қасиет негізінен адамға бала кезінен пайда болады. Одан бала кезден арылмаса, есейген сайын ол түрлі кедергілерге алып келуі мүмкін. Табиғатынан ұяң бала сол кедергілерден өте алмауы, қиындықтарға төтеп бере алмауы мүмкін. Бір-екі рет төтеп бере алмаса, біртіндеп оның барлығы бала бойына жинақталып, тұйықталуға, іштен тынуға ұласады да, әркез сәтсіздіктерге ұшырағанда үнсіз келісіп, күресуден бас тартады. Тіпті баланың өзін-өзі бағалауы да төмендей бастайды. Өзінің үнемі жолы болмайтындай сезіп, өмір сүруге деген құлшынысы азаяды. Тіпті өзін жек көріп кетуі мүмкін екен. Ұялшақ, ұяң балаларды қалай айқындауға болады? Осы туралы бірер мәлімет бере кетейін, қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар, сұрақтарыңыз болса, ой-пікір айтам десеңіздер, белсенді болыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Естеріңізге салып кеткім келіп отыр, біз тікелей эфирдамыз. Сіздермен 877-724-30 нөмір сіздер үшін студияда телефон жұмыс істеп тұр осы нөмір. Мұндай балалар табиғатынан үндемейді, көзін үнемі төмен салып жүреді, иығы еңгіш тартып тұрады. Бір нәрсе айта қалсаң қалтырап кетеді, сөйлегенде ешқашан бетіне тура қарамайды, тіпті қарапайым сұрақтардың өзіне әрең жауап қайтарады дейді. Олардың көбінесе өз сезімдерін көпшілік алдында көрсетпейді, ішінен уайымдайды, жалғыздықты сезінеді. Торығу сезімі басым болып тұрады. Оларға абыржу, сасу, қысылу, ұялу, өзін болмашы нәрсеге кінәлі сезіну тән. Кейбір балалар табиғатынан ұяң болмауы мүмкін, олар топ бастауға құмартып тұрады, бірақ оны басқара алмағандықтан, өзін көрсете алмағандықтан үндемей ешкімге қосылмай тұйықталып жүреді. Өз пікірін айтуға жасқаншақтанады. Себеп өзгелердің алдында күлкіге ұшыраймын, мазаққа қалам деп қорқады. Егер оқушыңыздан осындай белгілерді байқасаңыз, онда оның қолынан келетін істі беріп, соны жасап шығуға бағыт-бағдар беріңіз. Бала орындап болып, сізге көрсеткенде міндетті түрде мақтап, ынталандырыңыз. Бұл балаға өз қолынан іс келетіндігіне сенімді болуына көмектеседі. Мадақтау, мақтау, ұялшақты жеңудің бірден бір жол екенін естен шығармаңыздар, қымбатты ата-аналар, мұғалімдер, ұстаздар, және жалпы үлкен кісілер, ересек адамдар, балаларымызды, іні қарындастарымызды осындай мінезден арылтуға қол ұшын берейік және көмектесек. Өткені, қымбатты тыңдармандар, олардың болашағы өздерінің сол болашақ мінез құлқына байланысты екенін естен шығармайық. Енді бір ұялшақ балаларға тән қасиеттердің бірі, олар не нәрсені болсын жүректеріне өте жақын алатын балалар болады. Өкпешіл болып келеді, олар қарым-қатынасқа түсуден қашқақтайды, ешкімнің өзіне жақындамауын, тиіспеуін қалап тұрады. Мұндай жағдайда баланы өз іс-әрекетіне сенімді етіп, күшіне сендіріп үйрету керек. Баланы өз көз қарасын дәлелдеп шығуға дағдыландыру қажет. Кейбір балаларда ұялшақты қиялы бәсеңдіктен ойлауны қисынның толық дамуынан баяу қимылдың әсерінен болып жатқандықтан ақыл ойды дамытуға көп көңіл аударған жөн екен. Әсіресе балалар өте жоғары бағалайтын кеңпейілділік, жомарттылық, ақылдылық қасиеттерін дамытуға тырысу қажет. Тағы да бір айта кеткім келіп отырғаны, аса айқын, қиын және өзгеріс көп қауіпті кезең мектеп жасындағы жеткіншектік кезең. Иә, жеткіншек балалардың, яғни жасөспірім балалардың көңіл күйі жиі құбылып тұрады, эмоциялық әлемі жиі өзгереді. Иә, балалардың бір тобы тез шаршағыш, ашуланғыш, көңілсіз болады. Бұндай баланың жеке басының неврозды жүйкесі мен психикасының бұзылуынан деп сипаттауға болады. Оның себебі мұғалім мен оқушы, яғни бала мен ата-ананың қарым-қатынасының бұзылуынан болуы мүмкін. Иә, жеткіншектің мінез құлқындағы ауытқулар көбіне туа пайда болмайды. Олар физиологиялық ауытқулардан емес, отбасындағы және мектептегі дұрыс тәрбие бермеуден пайда болады екен. Я осы атап көрсетілген ауытқу девиантты мінез құлық деп аталады екен. Ол дегеніміз агрессивті мінез құлық, үрей, қорқыныш, депрессия. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамыздың тақырыбына қазір қайта оралатын боламыз. Өте қызық, балаларыңызға, іні қарындастарыңызға, қымбатты радио тыңдармандар, қандай тәрбие беріп жатырмыз, қалай тәрбиелеп жатырмыз, осы туралы тағы да естеріңізге салып жатырмыз. Иә, бұл бүгінгі тақырыбымыз ұялшақтық, ұяңдық, тұйық мінез балаларға арналған. Иә, сондай мінез құлықтан арылу үшін біз қандай қадамдар жасауымыз керек, қандай психолог мамандардың жаңағы кеңес ұсыныстары бар, осыларды сіздерге жеткізіп айтуға тырысып бағамыз. Иә, ендеше қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін ән міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені іздеймін. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау бір өзің, айтам тағы-тағы. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау бәр өзің. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, дүрсіледі сенде. Сені ғана іздеп, іздесен ол жүлдейді. Бөлінейік бірге қуанышты күйге. Қыс алмашы сен келші, мені мені биле биле.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл Айдана Меденова менімен биле деген әні болатын. Я осы бір әсемнен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта көшеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Я дүниедегі ең тамаша туынды, тамаша тәрбие алып шыққан адам болып табылады. Я баланы бастан демекші, мектепке алғаш келген балаға дұрыс тәрбие беру, ауытқушылықтан сақтап қалу мұғалімнің міндеті. Жақсы тәрбиемен есейген бала ол қашанда біздің қуанышымыз. Психология ғылымы еш нәрсеге бейім жоқ, қабілеті жоқ адам болмайды деп дәлелдейді. Я сол себепті баланы қабілетін кеңінен өрістете дамытуға мектеп мақсаты түрде ықпал ете алуға тиіс екен қымбатты тыңдармандар. Я бұл мектептегі тәрбиеге байланысты және сонымен қатар я біздің де осы үйде отбасында да баланың тәрбиесіне деген ерекше ден қойғанымыздың абзал болар еді. Ары қарай оқитын болсам, олар өте сезімтал, нәзік, мұғалімнің жылы жүзден күлімсіреген көз жанарын, көңіл күйін, жайдары жайсаң болуын тілеп отырады екен. Осы қалыпты ұстаған мұғалімнің оқушысы ешқандай психологиялық ауытқушылыққа ұрынбайды дейді. Психологиялық денсаулықтың дұрыс дамуы көңіл күйге байланысты деуге де болады. Психологиялық тұрғыдан алғанда адамдарға сеніммен қарау балаға қажетті аса маңызды қасиет екен. Осы кезде балада үлкендердің талап тілегінен шығуға деген тырысушылық, үлкендердің көзіне түсуге деген талпыныс байқалады. Бала үлкендерге ұнауға талпыныс білдіре отырып, мінез құлық ережелерін орындауға ұмтылады. Осы ұмтылыс барысында оның бойында ар-ұят сияқты адамгершілік сезім пайда болады екен. Оқушыңыздың, яғни тәрбиеленушіңіздің физиологиялық белсенділігін бақылаңыз. Балаңыз ұнататын спорт түрлеріне көңіл бөліп, тұрақты айналысуын қадағалаңыз дейді. Бұл балаңыздың ағзасын дамытумен бірге назарының басқа жаққа аумауына мүмкіндік жасайды. Әртүрлі үйірмелерге қатыссын, бірақ үйірмеге де шек қою қажет. Себебі үйірмеге көп баратын бала стреске көп түседі екен. Физиологиялық жағынан дамытуда сабақ үстінде бірнеше жаттығулар жасауға болады. Жаттығулар баланың денсаулығына ғана емес, көңіл күйіне де әсер етеді. Түр тұлғасына қатысты қиыншылықтар туындайды дейді. Негізі мынандай қиыншылықтар туындауы мүмкін. Кейбір балалар өздерін неге мен соншақты ұзынмын, яғни неге менің бойым соншақты қысқа деген сұрақтар туындауы мүмкін. Өзін ұнатпауы байқалады. Екіншіден айнаға қарай береді қайта-қайта, шашын ретке келтірмей далаға мүлдем шықпайтын балалар болады. Безуден, яғни бетінде шыққан безуден құтылу үшін барлық шараға дайын келеді, әдемі көріну өте маңызды келеді екен. Одан кейін спортпен айналысып, күшті көрінгісі келеді, салмағын уайымдайды. Денесіндегі қатынас сәйкестігі туралы көп ойланып, үрейленеді дейді. Өзін қоғамдағы дене бітімі мінсіз тұлғалармен салыстырып, қапаланады. Тіпті әке-шешесінің дене бітімі қолын сынып, олар үшін ұялуы немесе қайғыруы да мүмкін дейді. Жыныстық даму жағынан да проблема болуы ықтимал. Қымбатты радио тыңдармандар, міне балаларымыз осындай қиындықтарға туындап жатса, сәл емес, көбірек сол балаларымызға назар аударуға тура келеді. Қазір ғана айтып кеткенде, егер балаңыздан осы қиыншылықтарды, осы мәселелерді сезсеңіздер, балалармен көбірек жақынырақ сөйлесіп, жақынырақ оның жағдайын біліп отырудан артық болмайды. Егер жаңағы айтып кеткендей, мен неге осыншалықты ұзынмын, неге соншалықты мен қысқамын бойым, неге мен семізбін, неге мен арықпын, немесе осындай өздерін кемсітіп тұратын балаларға көбірек көңіл бөліп, мақтап оларға тәжігер беріп отырғанымыз артық болмайды. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл әңгімелердің бәрін біз алаш айнасы нүкте кз сайтынан алған болатынбыз. Шын мәнінде де өте жақсы материалдар, өте жақсы кеңестер екені белгілі. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Әлі де біз тағы бір әңгі беріп алайық, содан кейін біз қайта қауышамыз және бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын уақытқа да жақын қалғанымызды естеріңізге салғым келіп отыр. Ендеше қазір осы бір әнді бірге тамашалайық. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл тамашалаған әндеріңіз Қайрат Нұртас, Байқа әнімен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біз бағдарламамызды қорытындылайтын уақытта келіп қалған екен. Бүгінгі тақырыбымызды егер қорытындылайтын болсақ, сіз ұялшақ емессіз бе? Балаларымызды осы ұялшақтықтан арылту туралы бірер әңгіме еттік. Мен ойлаймын, сіздерге аз да болса өз кеңестеріміз өз пайдасын алып келеді деген ойдамын. Шынымен де балаларымызға дұрыс тәрбие беруге, мұғалімдерменен, ұстаздармен бірге балаларымыздың мінез құлқын қалыптастыруға үйренейік және соған атсалысайық. Шын мәнінде де балаларымыздан жоғарыда айтып кеткендей мінез құлықтарды танытып атсақ, көріп атсақ, балаларымызды дұрыс бағыт бағдар беруге асығайық, қымбатты радио тыңдармандар. Сонымен, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Мен сіздер менен келесі жұма күнгі таңсар бағдарламасында кездескенше қош сау сәлеметті деп айтқым келіп отыр. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметте болыңыздар.